Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រការទូតបត់បែនដោយដើមរស័យរបស់វៀតណាមឬបានសាទរចំពោះការរក្សាលំនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនការវឹកវើនៅក្នុងស្ថានភាពមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដទៃទៀតការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2023អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការជួបជុំនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីធ្វើឲ្យការឡើងករណីជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបភាពពីផ្កាយរណបនិងបច្ចេកវិទ្យា Laser ជួយបញ្ជាក់ពីកម្រាស់ព្រិលនៅក្នុងតំបន់ភាពរាំងស្ងួតតម្លៃស្រូវខ្ពស់នាំឲ្យកសិករបង្កើនធ្វើស្រែប្រាំងបើទោះបីជាប្រឈមកង្វះទឹកស្រោចស្រពក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលវៀតណាមកំពុងប្រកាន់យកគោលនយោបាយការបរទេសបែបរឹងមាំប៉ុន្តែមានភាពបបបែនអ្នកជំនាញថាការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចលើសកលលោកអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះមានភាពផុយស្រួយអ្នកនាងហាងៀនរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពូរិស័យនិងលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកងៀងហ្វូចុងបានកោតសរសើរទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនថាជាការបោះជំហានទៅមុខជាដំកំភួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើមរុស្ស៊ីរបស់វៀតណាមដើម្បីរក្សាលំនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមបានទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងពេលចន្លោះគ្នាតែ3ខែប៉ុណ្ណោះដោយបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចង់បានការគាំទ្រពីវៀតណាមវៀតណាមក៏បានលើកដំកើងប្រទេសជប៉ុនជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំង7របស់ខ្លួនដូចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងសន្និសីទការទូតថ្នាក់ជាតិលើកទី32ក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូកន្លងទៅលោកចុងបានថ្លែងថាទំនៀមទម្លាប់ការទូតរបស់វៀតណាមគឺចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបែបផែនដូចដើមរុស្ស៊ីដែលមានឫសគល់រឹងមាំនិងមែកធាងបត់បែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន VCCI News មេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរូបនេះថ្លែងថាការទូតរបស់វៀតណាមគួរតែមានលក្ខណៈសម្របនិងបត់បែនទៅតាមគោលការណ៍ចម្បងនៃភាពរឹងមាំក្នុងគោលដៅក៏ដូចជាភាពបត់បែននៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើមរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោកចុងកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជាអ្នកដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលើកទី2វៀតណាមបានជំរុញយ៉ាងសកម្មលើគោលនយោបាយការទូតនេះដើម្បីសម្រួលទៅតាមភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅលើសកលលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកគោលនយោបាយនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការរក្សាលំនឹងផ្នែកការទូតរបស់វៀតណាមគោលនយោបាយនេះរួមមានការចែករំលែកការព្រួយបារម្ភជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការកើនឡើងភាពកក្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនប៉ុន្តែក៏រួមមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាមួយចិនផងដែរបន្ទាប់ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុនទ្វេដង ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាវៀតណាមបានបដិញ្ញាក្នុងការបង្កើតអនាគតរួមគ្នាជាមួយចិនកាលពីខែធ្នូលោកហួងវៀតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រក្រុងហូជីមិញនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិវាទអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមហាអំណាចតែងតែប្រជែងគ្នានិងនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលគ្មានអនាគតច្បាស់លាស់វៀតណាមច្បាស់ជាបានទទួលជោគជ័យមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងការរក្សាលំនឹងនិងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដែលកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាមេធាវីដាងឌិនម៉ាញ់ដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រោយពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទទួលបានការធានាថាវៀតណាមនឹងមិនងាករេទៅកាន់ចិនខ្លាំងពេកទេស្របពេលប្រទេសចិនទទួលបានការធានាថាវៀតណាមបន្តស្ថិតនៅក្នុងគន្លងមិត្តភាពជាមួយបងធំចិនលោកហួងវៀតដែលជាអ្នកជំនាញស្ដីពីការពង្រីករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបាននិយាយថាវៀតណាមត្រូវទទួលស្គាល់ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍នៃអនាគតរួមគ្នាជាមួយចិនតាមបីមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តនិងរក្សាលំហការទូតដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងបច្ចឹមប្រទេសសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកហួងវៀតបានថ្លែងថាវៀតណាមភ័យខ្លាចមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីចិនដោយសារការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញវៀតណាមឲ្យពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយហើយវៀតណាមត្រូវជ្រើសរើសពេលវេលាឲ្យបានសមស្របបើមិនដូច្នោះទេវៀតណាមនឹងប្រឈមការខឹងសម្បារពីចិន
ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន36រួមមានលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខវៀតណាមនិងចិនថែមទាំងបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដើម្បីបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាទូលំទូលាយនានាផងដែរលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បានចាត់ទុកសេចក្តីប្រកាសរួមនេះថាជាការធ្វើឲ្យល្អមើលពីក្រៅដោយនិយាយថាវៀតណាមនិយាយតែមាត់ប៉ុណ្ណោះចំពោះគំនិតរបស់ចិនដូចជាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងផែនការសហគមន៍នៃអនាគតរួមគ្នាជាដើមលោក Sayer ដែលជាអ្នកជំនាញស្ដីពីវៀតណាមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមមិនខាត់បងអ្វីតតែសោះពួកគេមិនបានបញ្ជាក់គោលជំហររឿងមមណាមួយហើយពួកគេគ្រាន់តែបង្ហាញថាពួកគេគ្រប់គ្រងឬយ៉ាងហោចណាស់មិនប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររសារលំនឹងរបស់វៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតសត្រូវរបស់វៀតណាមបានខ្លាចជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់ទំនិញវៀតណាមស្របពេលចិនជាទីផ្សារនាំចូលធំជាងគេបង្អស់របស់វៀតណាមក្រោយពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវៀតណាមដែលកាន់តែខ្លាចជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើសកលលោកត្រូវបានព្យាករថានឹងទទួលបានលំហមូលធនបរទេសយ៉ាងធំលោកចិនសិនហួងប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប Nvidia បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីខែធ្នូហើយបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាលោកចង់បង្កើតមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនមួយនៅវៀតណាមនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះវៀតណាមក៏កំពុងឃើញមានលំហចូលនៃក្រុមហ៊ុនចិនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរទោះជានយោបាយការទូតដើមរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់វៀតណាមគណៈពេលមានការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចសម្រាប់ឥទ្ធិពលនិងការវិនិយោគទុនក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគបានប្រមាណពីភាពមានកម្រិតនៃគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់វៀតណាមលោក Sayer បានថ្លែងថានយោបាយការទូតដើមរុស្ស៊ីផ្ដោតទៅលើការរក្សាស្វ័យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់វៀតណាមនិងមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពិភពលោកកាន់តែមានភាពបែងចែកគ្នាជាងពេលណាទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងកាន់តែលំបាកឡើងក្នុងការមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2019បានចែងថាវៀតណាមកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសណាមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា4មិន ដែលមានន័យថាមិនចងសម្ព័ន្ធភាពយោធាមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនិងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តមិនស្កោទោសរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការផ្អាកសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សពាវុធធំបំផុតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាយើបានថ្លែងថានិយាយទៅវៀតណាមនឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តខ្លះចំពោះការមិនហាមាត់រិះគន់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថែមថាករណីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាឧទាហរណ៍សំខាន់មួយ
យោងតាមលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះហាវ៉ៃការកើនឡើងការបែងចែករវាងបច្ចឹមប្រទេសនៅប៉ែកម្ខាងនិងចិននិងរុស្ស៊ីនៅប៉ែកម្ខាងទៀតនឹងធ្វើឲ្យគោលដៅនយោបាយដើមរុស្ស៊ីកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមលោក Wu Wing បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយការទូតដើមរុស្ស៊ីនឹងមិនផ្ដល់ជាមធ្យោបាយប្រកបដោយជារាភិបសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនរំពឹងទុកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ទី2នោះទេលោកបានថែមថាវៀតណាមត្រូវការវិធីទប់ទល់ថ្មីមួយដែលសមស្របទៅតាមស្ថានភាពថ្មីស្រដៀងនេះដែរលោក Wu De Khanh សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University of Ottawa ដែលតាមដាននយោបាយវៀតណាមបានចោទសួរថាតើវៀតណាមអាចរក្សាអព្យាក្រឹតភាពនៅចំពោះមុខការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចឬទេលោកខាញ់បាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសនានាដូចជាហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតនិងដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែលជាការឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចំណែកប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកអង្គការអូតង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកមូលដ្ឋានការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនលោក Sayer បាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាវៀតណាមនឹងជួបការលំបាកប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅតំបន់ហ្គាហ្សានាំឲ្យការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើនឡើងលោក Sayer បានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Biden អាចត្រូវបានជំនួសដោយរដ្ឋបាលលោក Trump ឬសហភាពអាមេរិកអាចមានការខឹងសម្បារនឹងវៀតណាមចំពោះរឿងអ្វីមួយឬមួយក៏គោលជំហររបស់វៀតណាមនឹងបង្កជាឧបសគ្គចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកហ្វាងវៀតវៀតណាមកំពុងតែមើលស្ថានភាពដើម្បីរៀនសូត្រស្របពេលមានការប្រជុំគ្នាជាមួយចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ្វាងវៀតថ្លែងថាសម្រាប់ពេលនេះវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្យាយាមមិនកាន់ជើងខាងណាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានវៀតណាមនឹងរក្សាគោលនយោបាយនេះរហូតដល់ពួកគេលែងអាចធ្វើបានតទៅទៀតកាលពីខែមុនលោកអគ្គលេខាធិការចុងបានរំពឹងថាស្ថានភាពប្រស័យតាក់ទងក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនឹងមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនអាចព្យាករបានលោកបានព្រមានថានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រទែងប្រទុងនិងការបែងចែកគ្នាខ្លាំងការប្រជែងគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតខណៈហានិភ័យនៃចំនួននឹងការប្រឈមគ្នាកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនដោយបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធំធំសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកឆុងក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកការទូតវៀតណាមតាមដានស្ថានភាពឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីអាចព្យាករឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានភាពមោះមុតប៉ុន្តែបាត់បែននៅក្នុងវិស័យការទូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបូចរិស័យ
និងខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតំបន់កាហ្សានិងកន្លែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានជំរុញដំណើរការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាល និងជនស៊ីវិលចំពោះស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅក្នុងបរិស្ថានមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រុមហ៊ុន Global Journalist Security បានផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដូចនេះលោក Philip Alexius រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ហើយលោក Simon Lee ជួនស្ក្រៃប្រែសម្រួល
តើអ្នកត្រូវធ្វើដោយម្ដេចពេលនៅចិត្តខ្មាន់កំភ្លើងពេលអ្នកត្រូវគេប្លន់ឬប្រឈមនឹងការបៀតបៀននៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយោធាឬត្រូវគេចាប់ជំរិតនោះទាំងនេះគ្រាន់តែជាស្ថានភាពខ្លះដែលអ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងជនស៊ីវិលអាចប្រឈមមុខពេលពួកគេចូលក្នុងតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់តាមរយៈថ្នាក់រៀននិងការរៀនអនុវត្តផ្ទាល់ពួកគេអាចត្រៀមលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងមានលទ្ធភាពរស់ជីវិតច្រើនជាងមុន
My name is Frank Smythe. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS. I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s.
ខ្ញុំឈ្មោះ Frank Smythe. ខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Global Journalist Security, GJS. ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយអង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន CPJ នៅទសវត្សរ៍2000អំឡុងពេលសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ឬការឈ្លានពានរបស់សារ៉ាន់វិចនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់រួមទាំងពីកងកម្លាំងអាមេរិកផងមានអង្គការមួយបង្កើតឡើងនៅក្រុងឡុងហៅថាវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយអង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានបម្រើការនៅក្នុងជួរគណៈគ្រប់គ្រងប្រចាំក្រុងឡុងនៃអង្គការ CPJ ដើម្បីធានាថាយើងមានសម្លេងតាមរយៈនេះយើងមានលទ្ធភាពធ្វើនៅជួរមុខក្នុងផ្នែកកម្មវិធីវឹកវើអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅចុងទសវត្សរ៍នេះខ្ញុំបានសម្រេចថាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបង្កើតអង្គការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ការវឹកវើបែបផ្សេងដូចជាការដាក់បញ្ចូលការថែទាំផ្នែកសតិអារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពថប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងការវឹកវើក្នុងបែបផែនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ Digital
Because some browsers are safer than others so we're going to see that
Look Smile ថ្លែងទៀតថា
Because by the 2010s it was clear that digital safety was
ពីព្រោះនៅទសវត្សរ៍2010ភាពច្បាស់ការគឺថាសុវត្ថិភាពឌីជីថលបានក្លាយជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃសន្តិសុខដែលកាន់តែត្រូវការដោះស្រាយដូចជាការទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារផ្លូវភេទជាដើម
យោងតាមអង្គការ UNESCO អ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រៅការិយាល័យឬអង្គភាពព័ត៌មាននៅចន្លោះឆ្នាំ2000និង2021លោកស្មៃថា
So I thought we needed smarter training.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនបែបវៃឆ្លាតនិងសមស្របជាងមុនដែលនឹងដោះស្រាយតាមស្ថានភាពពិត
Then you got the detonator here.
I'm Paul Burton, the training director for GGS.
ខ្ញុំឈ្មោះ Paul Burton, នាយកផ្នែកហ្វឹកហ្វឺនប្រចាំអង្គការ GGS. យើងមានពេលតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្រៀនអ្វីៗទាំងអស់នេះ
Okay, we got Luke Burton ថ្លែងទៀតថា
So we've got to whittle it down and only teach
ដូច្នេះយើងត្រូវបង្រួមហើយបង្រៀនតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនិងអ្វីដែលពួកគេអាចចងចាំបាន
អង្គការ GJS បានរៀបចំជាសេណារីយ៉ូគ្រោះថ្នាក់នឹងការវឹកវើសង្គ្រោះបឋមតាមរយៈកម្មវិធីមួយចំនួនរួមមានវគ្គសិក្សា1ទៅ5ថ្ងៃស្របជាមួយនឹងការរៀនតាមអនឡាញអ្នកស្រី Karen Hardy នៃក្រុមហ៊ុន Hardy Associates ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីថ្លែងថា
That was amazing. And this is probably going to be the most useful exercise all of us could
do. នេះជារឿងអស្ចារ្យមួយ។វាប្រហែលជាការវឹកវើដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា។ពីព្រោះឱកាសរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររថយន្តតាមដងផ្លូវនៅតាមប្រទេសទាំងនោះគឺមានខ្ពស
់។លោក Paul Burton ថ្លែងថា
You do not go out there and get shot.
អ្នកមិនទៅទីនោះឲ្យត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងទេ។ដូច្នេះសម្ដែងដំបូងគឺសម្ដែងគ្រាប់កំភ្លើងហោះមិនចំអ្នក
។អ្នកនាង Andrea Sabilinet ធ្វើការជាមួយវិទ្យាស្ថាន Marshall Legacy Institute ដែលជួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងរើពីចំនួនតាមរយៈការពន្យល់ប្រតិបត្តិការដោះមីនអ្នកនាងថ្លែងថា
វគ្គសិក្សានេះពិតជាជួយឲ្យខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ស្ថានភាពមិនរំពឹងទុកដែលអាចកើតឡើងខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនជាងមុនពីស្ថានភាពជុំវិញខ្លួន
លោក Frank Smile នៃអង្គការ GGS ថ្លែងថា
I think what we're trying to do is teach people similar habits.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺបង្រៀនមនុស្សពីទម្លាប់និងគោលការណ៍អនុវត្តស្រដៀងគ្នានេះដែលនឹងជួយពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងយល់ដឹងពីស្ថានភាពលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់នានាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅចុងឆ្នាំ2023ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022អ្នកតាមដានលើកឡើងថា
ការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយនឹងបញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការមិនទាន់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GPS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ផលិតផលស្បែកជើងនិងតំណែងធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនទៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023បានធ្លាក់ចុះចន្លោះពី 8 ទៅ 20% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022នេះបយងតាមស្ថិតិនាំចេញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានិងមន្ត្រីកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកសែសុខុនប្រាប់ VOA ថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 13% សម្ភារៈធ្វើដំណើរប្រមាណ 8% និងស្បែកជើងប្រមាណ 21% ដែលគិតជាតម្លៃសរុបផលិតផលទាំងអស់នោះថយចុះប្រមាណ 1,862 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរដែលជាផលិតផលនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសគិតជាទឹកប្រាក់សរុបជាង 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានកើនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាអះអាងថាសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរភាគច្រើននាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាការនាំចេញធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2023បណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននិងចំហាយនៃឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាសកលជាពិសេសអត្រាអតិផរណាកាន់ឡើងនាំឲ្យកម្លាំងបញ្ជាទិញថយចុះបើទោះការនាំចេញផលិតផលទាំងនោះធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការនាំចេញជារួមរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2023កើនឡើងប្រមាណ 2% ដែលមានតម្លៃសរុបជាង 22,000 លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាបាននាំចូលមកវិញមានតម្លៃប្រមាណ 24,000 លានដុល្លារដែលខ្ពស់ជាងការនាំចេញប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីតម្លៃប្រមាណ 12,000 លានដុល្លារចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាគោលដៅនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករប្រាក់ VOA ថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ថយចុះនិងការបញ្ជាទិញក៏ធ្លាក់ចុះដែរ
ជាក់ស្ដែងគឺរោងចក្រគ្រឿងភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាមិនសូវមាន order ហើយក៏រោងចក្រមួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តការជួហើយរោងចក្រខ្លះទៀតគឺចាប់ផ្ដើមជួដូច្នេះយើងគិតយើងមិនឃើញថាទិដ្ឋភាពនេះវាជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីការថយចុះមែនហើយដែលសំខាន់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពសកល
បើតាមប្រធានសហជីពរូបនេះការធ្លាក់ចុះបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កម្មករខណៈលោកជំរឿនកុំអុយផ្អែកតែលើវិស័យមួយប៉ុន្តែត្រូវពង្រីកវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរចំណែកប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការមិនផ្ដល់ឡើងវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាត់ធុនជំរឿនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបន្ថែមទៀត
ហើយកម្ពុជាប្រឹងនៅច្បាប់បទផានទៅយុទ្ធជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឯករាជ្យដើម្បីអ្នកវិនិយោគគុំធំធំគេទឹកចិត្តគេអាចមកដាក់ទុនបានហើយក្រុមក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់
បើតាមប្រធានសហជីពរូបនេះកាលណាកម្មករត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះពួកគេមិនមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ចាយវេទដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជាលោករឿនវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថាកត្តាដែលនាំឲ្យការនាំចេញធ្លាក់ចុះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហាររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ហើយការលក់ចេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃកម្រិតទាបផងដែរ
ទ្វីបតែមានការធ្លាក់ចុះនៃទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញផលិតផលក៏ដូចជាទំនិញចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងមកសម្លឹងពីទំហំក៏ដូចជាលំហូរនៃអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលគាត់បន្តចូលមកកាន់កម្ពុជាហ្នឹងគឺឃើញថាមានការកើនឡើងដោយសារតែទិន្នន័យនៃវិស័យផលិតវិស័យរោងចក្រផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រហែលជាការសម្រងចាក
់បើតាមអគ្គលេខាធិការរូបនេះការនាំចេញធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់តិចតួចដល់កម្មករផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាទិញនៅពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិត្រប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញផលិតផលទាំងនេះមិនមែនដោយសារតែបញ្ហា EBA ឬក៏ GSP ឡើយប៉ុន្តែលោកថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជានៅតែព្យាយាមពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមទៀតតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ការធ្វើ ទីផ្សារបន្ថែមទៀតទំនិញរបស់យើងនឹងអាចត្រឡប់ទៅប្រកបដោយភាពឡើងវិញជាពិសេសសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងទុកចិត្តមែនទែនគឺថាមិនមែនការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារមិនមានគេទិញទេការធ្លាក់ចុះនេះគុណភាពទំនិញរបស់យើងនៅតែមានការទទួលនៅតែមានការបញ្ជាទិញបាទនេះថាខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃរបស់យើងយើងនៅតែជាផ្នែកមួយនៃខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃហើយយើងនៅតែជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយ supply chain មួយដែលគេទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែអត្តពលនេះគឺជាអត្តពលអវិជ្ជមានដែលជាអត្តពលជាទូទៅទៅលើទីផ្សារសកលតែម្ដងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាដែលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីកាលពីកន្លងទៅវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកឡើងតែសព្វពាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យនេះក៏ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ដែលនៅមិនទាន់ត្រូវបានបន្តជាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងនិងមានអ្នកស្លាប់ជិត 10,000 នាក់កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសជិត50នៅជុំវិញពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រីការអំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដ៏សំខាន់បំផុតបាននាំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ជិត 10,000 នាក់កាលពីខែធ្នូគណៈការចុះសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងអំឡុងខែកន្លងទៅនេះមានការកើនឡើងដល់ 42% នៅក្នុងប្រទេសជិត50ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលបានចែករំលែកព័ត៌មាននេះលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៅប្រទេសស្វីសថាទោះបីចំនួនអ្នកស្លាប់ 10,000 នាក់ក្នុងមួយខែនៅតិចខ្លាំងជាងចំនួនដែលធ្លាប់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះក៏ដោយក៏ការស្លាប់ដែលអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្រើនបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកបន្តទៀតថាករណីនេះជំងឺនេះច្បាស់ជាបានកើនឡើងនៅកន្លែងដទៃទៀតដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងហើយលោកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងបន្តផ្តល់ការព្យាបាលនិងផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារផងដែរលោក Tedros និយាយថាវីរុសបំផ្លាញថ្មី JN1 ឥឡូវនេះជាវីរុសដែលកំពុងមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនេះជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងដូច្នេះវ៉ាក់សាំងការពារដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove អ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 បានលើកឡើងពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលមានការកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនគ្រាន់តែបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បណ្ដាលមកពីជំងឺផ្ដាសាយវីរុសផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺរលាកសួតជាដើមផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាយើងរំពឹងថាជំងឺទាំងនោះនឹងបន្តក្នុងខែមករារហូតដល់ខែរដូវរងាក្នុងតំបន់អត្តកុលខាងជើងអ្នកស្រីក៏កត់សម្គាល់ផងដែរពីការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងតំបន់អត្តកុលខាងត្បូងដែលពេលនេះជារដូវក្តៅនៅឡើយក្នុងពេលដែលការក្អកកណ្ដាស់ឬការអស់កម្លាំងខ្លាំងក្នុងរដូវត្រជាក់ជារឿងធម្មតានោះអ្នកស្រី Van Kerkhove បាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើឆ្នាំនេះជាពិសេសថា
យើងសង្កេតឃើញវីរុសឬបាក់តេរីផ្សេងៗដែលបង្កើតឱ្យមានជំងឺជាច្រើនប្រភេទកើតឡើងព្រមៗគ្នាមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឱ្យមនុស្សម្នានាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺតាមដែលអាចធ្វើបានឱ្យពាក់ម៉ាស់និងធ្វើឱ្យទីកន្លែងក្នុងអាគារឬបន្ទប់បិទជិតមានខ្យល់ចេញចូលល្អលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិត Michael Ryan ប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាវ៉ាក់សាំងប្រហែលជាមិនអាចជួយយើងមិនឲ្យឆ្លងជំងឺបានទេតែវ៉ាក់សាំងពិតជាអាចជួយយើងបានក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬធ្វើឱ្យយើងស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺលុយពីជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកសេចក្តីរីកាអំពីរូបភាពពីផ្កាយរណបនិងបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរជួយបញ្ជាក់ពីកម្រាស់ព្រិលនៅក្នុងតំបន់ភាពរាំងស្ងួតតម្លៃស្រូវខ្ពស់នាំឲ្យកសិករបង្កើនធ្វើស្រែប្រាំងបើទោះបីជាប្រឈមកង្វះទឹកស្រោចស្រពក៏ដោយតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្តាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកឬហៅកាត់ថាជំងឺលុយពីសគឺជាជំងឺដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវាប្រហារទៅលើជាលីកាដែលល្អរបស់យើងដោយភ័ន្តច្រឡំលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូនីវ៉ាត់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវស្គាល់ជំងឺលុយពីសនេះទេប៉ុន្តែជំងឺនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានបើមិនទទួលបានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីមូលហេតុកត្តាហានិភ័យផលវិបាកការធ្វើតេស្តនិងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺលុយពីសនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដានិងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីទុកជាយឺតបន្តិចក៏ដោយបាទ
ចា៎ចិត្តចាប់ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបថាតើអ្វីទៅជាជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកនេះ
យើងអាចនិយាយកាត់ឲ្យខ្លីថាហៅថា lupus ក៏បានដែរជំងឺហ្នឹងខ្មែរយើងមិនសូវស្គាល់ទេបាទព្រោះតែអ្នកឈឺរបស់បានដឹងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជួបខ្មែរហើយក្មេងៗស្រីគីបីអ្នកដែលឈឺរឿងហ្នឹងជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកឬក៏គេហៅថា SLE ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា systemic lupus erythematosus គឺជាជំងឺស្វ័យស្វាមរ៉ាំរ៉ៃគឺថា autoimmune disease ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គស្ទើរតែទាំងអស់គឺថាតាំងពីគោះក្បាលដល់ដេះដូងទៅដល់សួតដល់តម្រងនោមស្រាក់ដៃស្រាក់ជើងស្បែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រព័ន្ធការពារក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាវាយប្រហារជាលេខាដែលនៅល្អដោយភ័ន្តច្រឡំហើយគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីមានការច្រើនជាងបុរសពី10ទៅទៅ1បាទមានការស្ត្រី10ប្រុសកាត់ទៅ1ទេបា
ទចា៎តើមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅដែលបង្កឲ្យមានជំងឺលុយពីសនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
មានមូលហេតុ4គឺថាទី1គឺចែងតំណពូជគេរកទៅគឺថា SLE នោះគឺមានអាចតំណពូជ 43.9% ហើយវាតកតងនឹងទី2គឺតកតងនឹងបរិស្ថានគឺថាអ្នកកន្លែងដែលមានខ្វះវីតាមីន D ក៏ជាអ្នកដែលខ្វះវីតាមីនហ្នឹងច្រើនតែមានកើតលុយពូជហើយទី3គឺតកតងនឹងអរម៉ូនបើសិនជាមានអរម៉ូន estrogen នឹងច្រើនដូចជាស្ត្រីក្មេងខ្វៃហ្នឹងគឺថាវាអាចកើនហានិភ័យឲ្យកើតជំងឺលុយពូជនឹងស្ត្រីចាស់ដែលប្រើអរម៉ូន estrogen ហ្នឹងច្រើនតែមានកើតរឿងហ្នឹងដែរហើយចំណុចទី4គឺថាអាចតកតងនឹងឱសថមួយចំនួនឱសថដែលគេច្រើនជួបប្រទះគឺថាដូចជា procainamide hydralazine ហើយនឹង isoniazid ឱសថទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានតេះដែលអាចវិជំនាញរបៀបលូពុស្ដាយបាទ
ចាចុះចំណែកឯរោគសញ្ញាវិញតើជំងឺលុយពីសនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
រោគសញ្ញាមានច្រើនយ៉ាងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងយកចំណុចសំខាន់មកនិយាយក្នុងពេលនេះ ចំណុចទី1គឺថាឈឺម្យ៉ាងគឺឈឺសន្លាក់ហើយសន្លាក់និងហាមសន្លាក់នៅលើម្រាមដៃកដៃតួដៃនិងលើជង្គង់ហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើឲ្យរោគចាំសញ្ញាមួយទៀតគឺឈឺទ្រូងពេលដកដង្ហើមវែងវែងអស់កម្លាំងគ្រឿងក្តៅដល់គ្មានមូលហេតុផ្សេងទៀតគឺថាមិនដឹងរឿងអីបានជាគ្រឿងគឺថាដល់អត់មានរឿងហើយមួយទៀតគឺភាពមិនស្រួលទូទៅចំណុចសំខាន់មួយដែលគេច្រើនជួបប្រទះគឺការជ្រុះសក់ហើយនឹងស្រកទម្ងន់ហើយមានឈឺនិងកម្ដៅនៅក្នុងមាត់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាស្បែកនឹងវាឆាប់រលាកបើពេលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទសញ្ញាមួយពិសេសរបស់ជំងឺលូពុសនឹងគឺមានកន្ទួលមេអំបៅនៅលើមុខនៅលើស្បែកមុខនៅលើខ្ទង់ច្រមុះហ្នឹងគេហៅថាម៉ាឡារ៉ាស់ម៉ាឡារ៉ាស់ហ្នឹងគឺចេញក្រហមលើមុខហ្នឹងលើខ្ទង់ច្រមុះហើយមានខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយមើលទៅដូចស្លាប់មេអំបៅអញ្ចឹងហើយនៅជំងឺដែលចេញលើស្បែកមួយម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា discoid lupus discoid lupus ហ្នឹងគឺរង្វង់មូលចេញក្រហមរង្វង់មូលដូចកាក់អញ្ចឹងម្ដុំប៉ិនកាក់ហើយកាក់មកខោរអាមេរិកហ្នឹងនៅលើស្ពាល់ឬក៏នៅលើកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតការចេញក្រហមរបៀបហ្នឹងជាលក្ខណៈសំខាន់មួយរបស់ lupus ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាអាចតកតងនឹងខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលធ្វើឲ្យខ្សោយស្ពឹកមានភាពឈាបឈាបនៅលើស្បែកឬក៏ឲ្យប្រកាច់ឬក៏ឲ្យមានការប្រែប្រួលបុគ្គលិកលក្ខណៈធ្វើឲ្យដូចឈួតអញ្ចឹងបាទចុងក្រោយមួយទៀតគឺតកតងនឹងបំពុងរំលាយអាហារគឺធ្វើឲ្យឈឺពោះចង្អោនិងក្អួតជួនកាលវាមានការតម្បៃនៅក្នុងក្រពះផងបាទមានចំណុច4កន្លែងនៃជំងឺសញ្ញាហ្នឹងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវការឲ្យពិភាក្សាជាពិសេសគឺចំណុចបេះដូងចំណុចឈួតចំណុចក្រលៀនអីតម្រងនោមហើយនឹងចំណុចគ្រាប់ឈាមបាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតតើចំពោះជំងឺលុយពេញនេះគេអាចធ្វើតេស្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្នកជំងឺមានជំងឺលុយពេញនេះ
មានតេស្តច្រើនណាស់ដែលយើងដែលគេត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកកាត់ទៅតែសំខាន់ទី1គេហៅថា anti nuclear antibody ត្រូវតែមានតេស្តឡើងវិជ្ជមានទើបគេអាចដឹងថាអ្នកនឹងកើតលុយពុះបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានវិជ្ជមានតេស្តanti nuclear antibody ហ្នឹងมันបានន័យมันបានន័យថាអ្នកនឹងកើតលុយពុះទេវាអាចមានវិជ្ជមានប៉ុន្តែมันកើតលុយពុះតេស្តដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាគេយកក្រពះឈាមកុហកក្រពះឈាមទៅរាប់ហើយចែកទៅជាក្រពះឈាមក្រហមក្រពះឈាមប្រាកែតក្រពះឈាមសហើយក្នុងសហ្នឹងក៏ចែកទៅតទៅទៀតហើយគេធ្វើតេស្តកលៀនក៏តម្រងនោមគេថាស្រីអមក្រេអាទីនីនគេយកទឹកនោមទៅពិនិត្យដើម្បីរកជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយគេធ្វើតេស្តគេហៅថា antibody to double strand ANA double strand DNA គេធ្វើតេស្ត complement C3C4 គេធ្វើតេស្ត ESR ឬក៏ erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein ដើម្បីឲ្យដឹងថាវាអាលៀកប៉ុណ្ណាគេធ្វើតេស្ត anti phospholipid antibody ហើយនឹង lupus anticoagulant ដើម្បីជាពិសេសនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាមានឬក៏អត់គេថតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាំងពីគូក្បាលបេះដូងសួតសន្លាក់ដៃជើងសាច់ដុំឬពោះវៀនចុងក្រោយបំផុតគឺគេធ្វើការច្បិចសាច់ពីសម្រងដុំដើម្បីយកទៅពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកនឹងកើតជំងឺលូពុសឬក៏អត់គឺថាគេត្រូវការតេស្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេមានលក្ខណៈគេមួយគឺថាគេយកសញ្ញាផ្សេងផ្សេងដូចថាកាលណាឈឺបេះដូងគេរាប់ជាជំងឺមួយឈឺសួតជាជំងឺមួយឈឺតម្រងនោមជាជំងឺមួយហើយធ្វើតេស្តទៅវា ANA ទៅវិជ្ជមានបកណៈ4ហ្នឹងចូលគ្នាទៅបានន័យថាអ្នកនឹងកើតជំងឺលូពុសហើយគេត្រូវការបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកនឹងកើតជំងឺលូពុសមែនតើឬក៏អត់បាទ
ចាចុះចំណែកឯវិធីព្យាបាលវិញតើគេអាចព្យាបាលជំងឺនេះយ៉ាងរបៀបណាទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ការព្យាបាលគឺថាពីរយ៉ាងទី1គឺថាយើងត្រូវការពារខ្លួនការពារខ្លួននឹងគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យកាលណាត្រូវថ្ងៃត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យបានគ្រប់ខ្លួនឲ្យបានជិតតាំងពីក្បាលឡើងរហូតដល់ខ្លួនឬក៏ត្រូវលាបក្រែមសម្រាប់ការពារស្បែកបង្ការការលាបស្បែកទៅតាមកម្ដៅគេថា sunscreen ក្រៅពីនោះគឺថាគេអាចប្រើថ្នាំថ្នាំមានច្រើនយ៉ាងតាំងពីថ្នាំធម្មតារហូតដល់ថ្នាំពិសេសថ្នាំក្រុមទី1គេថា NSAID NSAID នឹងដូចជា ibuprofen ឬក៏ Advil ឬក៏ naproxen គឺគេអាចលេបបានពេលវាមិនត្រួលខ្លួនក្តៅខ្លួនឬក៏ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហ្នឹងគេប្រើថ្នាំហ្នឹងអាចថ្នាំចំពោះទី2គឺថាcorticosteroid corticosteroid ហ្នឹងខ្លាំងតិចហើយគឺថាគេអាចលេបជាថ្នាំគ្រាប់ឬក៏អាចចាក់ចសៃបើមិនជាខ្លាំងមែនទែនហើយឬក៏គេប្រើជាក្រែមជាក្រែមហ្នឹងដើម្បីលាបលើស្បែកកន្លែងដែលវាចេញពីព្រោះកន្លែងចេញលើមុខហ្នឹងជុំវាក៏ហោមខ្លាំងហើយជាការវាលមាស់ថែមទៀតគេគេលាបអាចលាបក្រែមកូទីកូស្ទីរ៉ីដទៅនឹងវាជួយថ្នាំចំពោះទី3គេថា hydroxychloroquine ថ្នាំនេះជាថ្នាំសម្រាប់ប្រើសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រើសម្រាប់លូពូសហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ជាសពថ្នាំដែលគេអ្នកជឿច្រើនត្រូវតែប្រើអស់មួយជីវិតបាទថ្នាំបន្ទាប់មកទីក្រុមទី4គេថាខាត់ក្រុម methotrexate belumumab និង anifrolumab ថ្នាំអស់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីជួយឲ្យកណ្ដាឈឺខ្លាំងមែនទែនហើយបើកណ្ដាឈឺធ្ងន់មែនទែនទៅទៀតគេមានថ្នាំមួយក្រុមទៀតគេហៅថា mycophenolate azathioprine cyclophosphamide valcosporin ថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំដើម្បីទប់ទល់ប្រព័ន្ធស្មនឹងកំឲ្យវារើរុះខ្លាំងពេកបាទ
អញ្ចឹងតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើជំងឺលុយពីសនេះអាចបង្កជាផលវិបាកអ្វីខ្លះ
ផលវិបាកសំខាន់ពីរដែលយើងត្រូវដឹងហើយបើយើងកើតជំងឺលូពីសនេះផលវិបាកទី1គឺជំងឺរលាកតម្រងនោមគេហៅថា lupus nephritis ហើយជំងឺនេះកើតមកពីមានដូចថាល្បាប់ភាពស្មមវាទៅទៅនៅលើកោសិកាតម្រងនោមនឹងកាលណាយើងមានការទំនាស់រវាងភាពស្មមហើយនឹងអង់ទីហ្សែនដែលចូលទៅនឹងវាអាពីរនឹងវាច្បាំងគ្នាទៅវាចេញទៅជាកំតិចដូចគេហៅថាល្បាប់និងភាពស្មមនឹងកំតិចនឹងវាទៅទុំលើតម្រងកោសិកាតម្រងនោមនឹងហើយកោសិកាតម្រងនោមនឹងគឺវាដូចជាកំប្រងយ៉ាងតូចតូចអត់នៅក្នុងតម្រងនោមនឹងគឺកំប្រងរបស់សរសៃឈាមវាទៅទុំនៅក្នុងដល់ទុំទៅនៅក្នុងនោះវាខ្វូចធ្វើឲ្យខូចកំប្រងតម្រងនោមនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាការជំងឺនឹងហើយជំងឺនឹងវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរហូតដល់ត្រូវការលាងឈាមឬក៏រហូតទៅដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺថាបដូរតម្រងនោមតើបើគេសង្ស័យថាកើតជំងឺហ្នឹងតើគេធ្វើម៉េចគឺគេចែកច្រើនតែច្បិចយកសាច់គេថាបាអូស៊ីពីតម្រងនោមហ្នឹងដើម្បីរកមើលទំហំនៃការខូចខាតនៅតម្រងនោមហ្នឹងដើម្បីគេចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលកាលណាឈឺតម្រងនោមហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាលហើយជួយត្រូវការប្រើថ្នាំខ្លាំងណាស់គឺថាថ្នាំក្រុមគេហៅថា immuno suppressive medicine រួមជាមួយនឹងថ្នាំ corticosteroid ដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងរួមជាមួយគេហៅថា cyclophosphamide ហើយនឹង mycophenolate ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាថ្នាំខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអាចទប់ទល់ជំងឺនឹងកុំឲ្យវាឆាប់ខូចតទៅទៀតខ្លាំងមែនទែនបង្ការកុំឲ្យយើងត្រូវការបដូរតម្រងនោមបាទក្រុមទី2គឺក៏ការដែលជំងឺ lupus ដែលកើតហើយស្ត្រីនឹងមានផ្ទៃពោះនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីព្រោះថាកាលណាយើងកើត lupus ហើយយើងមានផ្ទៃពោះយើងអាចងាយរលូតកូនយើងអាចសម្រួលសម្រាលកូនមុនគ្រប់ខែយើងអាចកើតព្រាយក្រឡាភ្លើងគេហៅថា eclampsia ឬក៏ pre-eclampsia ចំណុចទី2គឺថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយកើត lupus នឹងអ្នកខ្លះមានអង់ទីកគេហៅថា anti phospholipid ឬក៏អ្នកខ្លះមាន ឈឺជំងឺតម្រងនងគេហៅថា lupus nephritis បើស្ត្រីនឹងមានរបស់ពីរហ្នឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានបញ្ហាផ្ទៃពោះនឹងដូចជារលូតកូនជាដើមឬក៏សម្រាប់កូនមិនគ្រប់ខែឬព្រាយកលាភ្លើងហើយចំណុចទី3គឺថាសំខាន់បើស្ត្រីនឹងមានផ្ទៃពោះគឺនិយាយថាត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺ lupus នឹងឲ្យបានល្អយ៉ាងហោច4ទៅ6ខែមុននឹងយើងមានគាត់គឺថាយើងត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនជាមុនចំណុចទី4គឺថាការប្រើអាស្ពីរីនគេរកគឺឃើញថាបើគេប្រើអាស្ពីរីនហើយប្រចាំកម្រិតទាប81ទៅ100មីលីក្រាមហើយចាប់ដើមពីត្រីមាសដំបងគឺថាយើងអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺព្រាយកលាភ្លើងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាធម្មតាអ្នកដែលកើតជំងឺលើពោះស្វាច្រើនច្រើនតែលេខហើយ hydroxychloroquine ដូច្នេះគេអនុសាសឲ្យបន្តថ្នាំនឹងតទៅទៀតត្រូវកុំឈប់ឲ្យសោះបាទ
ចា៎ចាលោកវិចារមដិតតាជាចុងក្រោយនេះមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
ជំងឺលើពោះស្នឹងវាខ្វាយយើងមិនសូវស្គាល់ទេបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញយើងដឹងតែហ្មងហើយដូច្នេះប៉ុន្តែដែលយើងសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាជំងឺនឹងវាយើងអាចព្យាបាលបានព្យាបាលបានហើយយើងត្រូវមានកម្រងការជាមុនជំងឺដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថាជំងឺនឹងអាចប៉ះពាល់កន្លែងគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងតាំងពីខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទៅជាបកាច់ទៅឬក៏ទៅជាវងវែងស្មារតីវាអាចតាក់ទងដល់សួតធ្វើឲ្យមានទឹកជំនិនសួតតាក់ទងដល់បេះដូងធ្វើឲ្យមានទឹកឬក៏លៀកបេះដូងហើយចំណុចមួយសំខាន់នៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺជំងឺហ្នឹងហើយច្រើនតែឆាប់មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងខ្វះឈាមហើយនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំឃើញមានស្ត្រីខ្មែរក្មេងដែលកើតជំងឺហ្នឹងហើយគ្នាហើយម្ដាយស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ក៏ជិះកប៉ាល់ហោះទៅមើលម្ដាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពេលជិះកប៉ាល់ហោះហ្នឹងគាត់មានកាំងបេះដូងស្លាប់នៅលើកប៉ាល់ហោះហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលជាង30ឆ្នាំទេហើយស្ត្រីមួយទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់នៅទីក្រុង Jacksonville ហ្នឹងក៏ស្លាប់របៀបគ្នាយ៉ាងដែរដូច្នេះជំងឺបេះដូងជាជំងឺមួយដែលសំខាន់ជំងឺសំខាន់មួយទៀតគឺថាជំងឺចាក់តងនឹងក៏តម្រងនោមដូច្នេះយើងត្រូវដឹងរឿងនេះហើយត្រូវឲ្យពេទ្យគណិតជ្រូកបួលដើម្បីយើងលេបថ្នាំដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចតម្រងទឹកនោមនឹងចំណុចចុងក្រោយក៏ផុតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនគឺថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះកាលណាយើងមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅឲ្យទៅទី1មុននឹងមានផ្ទៃពោះនឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនជាមុនគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជំងឺនឹងវាជាឲ្យមកធម្មតាសិនហើយសូមយើងឲ្យមានផ្ទៃពោះហើយកាលណាមានផ្ទៃពោះនឹងត្រូវតែឲ្យពេទ្យពិនិត្យមែនទែនហើយត្រូវលេបថ្នាំហើយអាស្ពីរីននឹង81ទៅ100មីលីក្រាមនឹងហើយត្រូវបន្តថ្នាំ hydroxychloroquine តទៅទៀតបើយើងធ្វើដូច្នេះបានគឺថាយើងអាចរស់នៅបានដូចធម្មតាអញ្ចឹងកូនរបស់យើងនឹងអាចកើតមកបានសុខភាពធម្មតាដោយគូនតិទៀតទៀតដែរបាន
ចាចិននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិច្ឆមដិតតាំងតិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណបាទសូមជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asia.than x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទឹកនៅក្នុងតំបន់ដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតការព្យាករណ៍មិនត្រឹមត្រូវអំពីលទ្ធភាពទទួលបានទឹកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធី Lock On លោក Matt Dibo នៅ VOA រីកាពីទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Colorado អំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយកំពុងជួយនៅតំបន់ភ្នំ Rocky Mountains លោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បរិមាណព្រិលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ភ្នំ Rocky Mountains នៃរដ្ឋ Colorado ក្នុងពេលពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះមានន័យថាមានទឹកតិចតួចសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតនៅក្នុងតំបន់រាំងស្ងួតនេះលោក Noah Maloch គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីព្រិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colorado
In the West United States, 60 million people depend on snowmelt for their water supply.
មនុស្ស60លាននាក់នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាង1000លាននាក់នៅលើពិភពលោកពឹងផ្អែកលើព្រិលតកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹក
លោក Maloch ប្រើបច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយដើម្បីប៉ាន់ស្មានថាតើទឹកប៉ុន្មាននឹងអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលព្រិលរលាយលោកថ្លែងថា
So darker blues represent more
snow. ពណ៌ខៀវដិតតំណាងឲ្យព្រិលច្រើនពណ៌ខៀវស្រាលតំណាងឲ្យព្រិលតិច
ដោយប្រើរូបភាពផ្កាយរណបគំរូកុំព្យូទ័រនឹងការពិនិត្យព្រិលនៅលើដីផ្ទាល់លោក Maloch នឹងក្រុមការងារកំពុងធ្វើឲ្យការព្យាករណ៍ព្រិលតកកត្រឹមត្រូវជាងមុននេះជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបញ្ចេញទឹកប៉ុន្មានពីទំនប់និងនៅពេលណាលោក Maloch ថ្លែងថា
When you improve the accuracy of the forecast then you actually
ពេលអ្នកបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃការព្យាករណ៍នោះអ្នកពិតជាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបែងចែកទឹកដូចជាការបញ្ចេញទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ការច្នៃប្រឌិតមួយទៀតគឺការគូសផែនទីព្រិលពីយន្តហោះបង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារ NASA យន្តហោះប្រើប្រព័ន្ធ LiDAR ដើម្បីវាស់ផ្ទៃផែនដីដោយប្រើពន្លឺ LASER លោក Maloch ថ្លែងថា
If you take the height that you measured in summer
បើអ្នកយកកម្ពស់ដែលអ្នកបានវាស់ក្នុងរដូវក្តៅហើយដកវាចេញពីកម្ពស់ដែលអ្នកបានវាស់ក្នុងរដូវរងាអ្នកអាចដឹងជម្រៅព្រិលដោយផ្ទាល់បាន
ការវាស់កម្រិតព្រិលដោយដៃនៅតែផ្ដល់ទិន្នន័យសំខាន់ៗពីព្រោះដង់ស៊ីតេទឹកប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រិលប៉ុន្តែការវាស់ព្រិលបែបនេះមានកម្រិតចំពោះកន្លែងដែលក្រុមការងារអាចទៅដល់ការបន្ថែមទិន្នន័យពីការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយបង្កើតរូបភាពពេញលេញជាងនេះដោយមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការព្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវពីលទ្ធភាពទទួលបានទឹកពីព្រិលកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើវាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តម្លៃស្រូវកើនឡើងធ្វើឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរសម្រុកដាំស្រូវប្រាំងដែលការនេះនាំឲ្យមានចំនួនលើសពីបរិមាណទឹកដែលបានស្តុកសម្រាប់ប្រើនារដូវប្រាំងនេះមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាការខ្វះទឹកនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនោះទេលោកសឹមចាំសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាកង្វះទឹកគ្រប់គ្រងស្រែប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាពួកគេបានបង្កើនការដាំដុះស្រូវបន្ថែមទៀតនារដូវប្រាំងដោយសារតែមើលឃើញការកើនឡើងតម្លៃស្រូវដែលមានតម្លៃយ៉ាងតិច1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះជាតម្លៃស្រូវខ្ពស់មួយដែលកសិករអះអាងថាមិនដែលមានក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកពលឈៀកអាយុ58ឆ្នាំកសិករមួយរូបក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកលក់បានប្រមាណ1300ទៅ1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃខ្ពស់មួយដូច្នេះលោកបានធ្វើស្រែប្រាំងលើផ្ទៃដីប្រមាណ 86 អាហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកបញ្ចូលក្នុងស្រែដោយសារតែស្រែរបស់លោកនៅឆ្ងាយទោះបីជាមានការផ្ដល់ទឹកពីអាជ្ញាធរក៏ដោយក៏ទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកបញ្ជាក់ដែរថាស្រែរបស់លោកមិនទាន់មានការខូចខាតនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
អត់ហើយបងយើងជាប្រវត្តិខ្លះទៅដូចឃើញគេធ្វើបានអញ្ចឹងគេមានមេទឹកមេគេធ្វើបានទៅគាត់នាំគ្នាធ្វើដូចថាតាមគេតាមឯងដែរហ្នឹងតែផលចុងក្រោយវាមានអីវាមានផលប៉ះពាល់ 50% ដែរហ្នឹង
ចំណែកលោកពេជ្រខុនកសិករវ័យ73ឆ្នាំមកពីឃុំខ្មាសង្កាត់លលកសខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រោចស្រពដំណាំស្រូវខណៈដំឡៃស្រូវឡើងថ្លៃដែលកសិករនាំគ្នាសម្រុកដាំលោកបន្ថែមថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់លោកនិងកសិករដទៃទៀតព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះស្រូវកំពុងតែឡើងខ្លួននិងត្រូវការទឹកស្រោចស្រពជាចាំបាច
់ទៅរបស់រជនអត់ក៏ដែរខ្វះខាតទេតែឡើយទឹកពេលខែមូសោទឹកក៏ខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយវាជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរត់ទឹកបានទៅឲ្យទៅទៅឡើងខ្លួន
លោកថានៅក្នុងតំបន់របស់លោកកំពុងជួបហានិភ័យទឹកខ្លាំងនិងត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទមិនឲ្យមានទឹកហូរមកតំបន់របស់លោកជាង10ថ្ងៃមកហើយ
គាត់សុំមិនដើរអត់ទៅ10ថ្ងៃទៀតទឹកខ្លាំងមែនឥឡូវនឹងកំពុង7ថ្ងៃទៀតហើយហើយតែពួកខ្ញុំមិនទាន់ហានិភ័យទឹកមិនទាន់ហើយខែនេះផងវាខ្យល់ទៅចឹងវាទឹកហើយស្រូវកំពុងតែឡើងខ្លួនដល់ពេលតែវាស្បែកអត់ចឹងគួរដាក់ទឹកប៉ុណ្ណាវាស្បែកដែរតែវាកំពុងតែឡើងខ្លួនវាកំពុងតែកាត់ទឹក
អ្នកស្រីប៉ែនចាន់នីកសិករម្នាក់ទៀតដែលមកពីឃុំលលកសខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភច្រើនចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកស្រោចស្រពស្រែនេះពេលនេះ
បាទកំពុងខ្វះហ្នឹងហើយអត់មានទឹកកលីងហើយសុំគេគេអត់ឲ្យបូមគេថាចាំ5ថ្ងៃទៀតឯណាហើយឲ្យបូមឲ្យបូមមួយទឹកបូមមួយទឹកហើយស្រែរាប់ពាន់ហិកតាទៅបូមឯណាតួន
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកធ្វើស្រែប្រាំងដោយសារតែបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ស្រូវបានឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការមិននាំចេញអង្ករប្រភេទធម្មតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអង្ករចេញធំជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងគោលបំណងរក្សានូវសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃនិងវៀតណាមសម្រុកទិញស្រូវពីកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានក៏មើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផងដែរទាក់ទងនឹងការឡើងថ្លៃស្រូវអង្ករនៅទីផ្សារកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA ថាការនាំចេញស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជានៅមានលំហូរជាធម្មតាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបើទោះបីជាមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនមានការកើនឡើងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនគឺនៅតែមានលំហូរនាំចេញជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដាំដុះស្រូវនៅរដូវប្រាំងដែលកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកនេះលោកលុនយេងលើកឡើងថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខ្លះមិនបានដាំស្រូវប្រាំងនេះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែតម្លៃស្រូវបានកើនឡើងទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងនេះមានច្រើនលើសលប់ដែលនាំឲ្យខ្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំស្រូវ
កន្លែងថាអត់ធ្លាប់ធ្វើសោះទៅតែសម្រាប់ធ្វើឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិមាណស្តុកទឹកហ្នឹងវាអាចវាអត់គ្រប់សម្រាប់ដែលអាចបម្រើមកសង់នៅវគ្គក្រោយទៀតពួកគាត់អាចមិនមែនត្រឹមតែវគ្គខែ2នេះទេគាត់អាចចប់វគ្គខែ2តែខ្លះចូលខែវគ្គក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងបានមានការជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវមើលស្ថានភាពទឹកខ្លួនបើមិនហ្នឹងកុំពង្រីកលឿនពេកព្រោះមិនអញ្ចឹងទេវាអាចខូចទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ធ្វើរាល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះបើដើមទឹកគ្នាទៅវាអាចខូចទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
លោកបន្តថាបរិមាណស្រូវរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញជាធម្មតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាការកើនឡើងចំនួនដំណាំស្រូវប្រាំងគឺដោយសារតែតម្លៃស្រូវមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសម្រុកនាំគ្នាបន្តបង្កបង្កើនស្រូវបន្ថែមទៀតកញ្ញាក៏ស្នើសុំឲ្យប្រជាកសិករស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជៀសវាងផលប៉ះពាល់លំបាកនាពេលខាងមុខហើយក្រសួងនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យទាន់ពេលវេលាលោកកឹមមាសសុកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានតម្លៃល្អហើយបើទោះបីជាមានបញ្ហានៃការខ្វះទឹកសម្រាប់ដាំស្រូវបន្ថែមនារដូវប្រាំងក៏មិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023បានកើនរង្វង់ក្រោម 5% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលសារតែកត្តានៃតម្រូវការទីផ្សារអង្គរនិងការបើកច្រកទីផ្សារថ្មីៗជាដើមកម្ពុជាសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះការនាំចេញអង្គរនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅនាំចេញអង្គរឲ្យដល់1លានតោននៅឆ្នាំ2025ខាងមុខខណៈការនាំចេញអង្គរកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួន65ម៉ឺនតោននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមមាសសុកសេហារីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.